Halo teman-teman, selamat datang di Ini Suaraku.
Halo teman-teman, kenalin Ini Suaraku. Dan yang akan bicara setelah ini adalah suara dari...
Saya Egy Yunanda.
Ya, Mas Egy ini cutting aku di kampus di Surabaya. Dan dia udah mau skripsi ya?
Ini lagi proses menuju skripsi.
Menuju skripsi?
Iya, menuju skripsi. Sedangkan ini masih nyandet skripsinya.
Semoga bisa cepat terlaksana. Ya. Biar apa? Kalau ngambil skripsi sekarang, wisudanya kapan?
Seharusnya aku Desember besok itu udah
wisuda.
Wisuda. Cuma di semester 9 masih ada satu mata kuliah, ya akhirnya Juni tahun depan baru bisa skripsi. Wah,
masih ninggal berarti?
Hah?
Masih ninggal berarti?
Iya, satu mata kuliah. Nanggung kan?
Dan Mas Egy ini juga apa pernah menjabat sebagai wakil ketua himpunan di kampus saya,
Itu adalah sebuah
anugerah
di mana seorang yang berketepatan aja untuk melakukan jabatan seperti itu.
Amanah nggak?
Ya kalau dibilang amanah sih tergantung sudut pandang orang-orang.
Oh,
ya.
Yang dipimpin.
Iya. Banyak yang setuju saya memimpin, banyak juga yang enggak. Seperti itu
pasti. Dan Mas Egy ini orang ke berapa ya? Ketiga. Buat aku ajakin bikin podcast, dan waktu itu aku ngajakin buat membahas tentang suatu perpisahan. Nah,
perpisahan.
Kenapa nih kok Mas Egy mau membahas tentang perpisahan? Apa arti perpisahan menurut Mas Egy?
Menurut saya, perpisahan sendiri kan adalah sebuah akhir dari pertemuan.
Akhir dari pertemuan.
Tapi dalam akhir tersebut nanti, itu akan berujung juga, akan menemukan kembali sesuatu yang terakhir. Jadi di pengalaman diri saya sendiri, ketika orang tua saya juga berpisah, itu banyak yang terjadi adalah suatu pelajaran-pelajaran hidup bagi diri saya juga. Nah, ketika orang tua saya berpisah sendiri itu kan sejak aku SD kelas 2 kalau nggak salah. SD kelas 2 itu orang tua saya berpisah, ya banyak perbedaan pendapat antara dua orang tua, banyak faktor yang juga mendukung untuk perpisahan tersebut. Tapi pada akhirnya anak-anak dari korban-korban perpisahan tersebut itu juga mempunyai dampak tersendiri.
Contohnya?
Kadang seperti ini, ada orang tuanya berpisah, malah anaknya menjadi anak-anak yang perandalan, yang
melampiaskan.
Ya, melampiaskan dirinya terhadap entah itu nanti narkoba, alkohol dan lain sebagainya kan. Terus dari perpisahan tersebut juga ada orang yang beranggapan bahwa perpisahan ini adalah wujud dari dekat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang tersebut. Seperti saya sendiri ini, pada awalnya ketika saya mengalami perpisahan tersebut, banyak goncang-goncangan yang menimpa keluarga saya. Ketika mas saya kuliah di UPN, lalu mas saya, kakak saya tersendiri itu mengalami kayak stress. Anak pertama yang dulunya sering susah seneng bareng sama orang tua, habis gitu melihat keadaan orang tua seperti itu ya agak mengalami stres berat, akhirnya dia putus kuliah. Dia sekarang masih jadi lulusan SMA seperti itu. Tapi di dalam hal tersebut masa yang selanjutnya malah menjadikan hal itu sebagai motivasi. Sebagai motivasi hidup, bahwa hal-hal seperti itu pasti akan ada hikmahnya di balik sebuah perpisahan. Seperti itu. Seperti saya sendiri juga, dulu emang pas waktu SMP SMA saya tidak menerima, kenapa sih kok saya dijadikan anak orang yang sedang berpisah seperti itu kan. Akhirnya saya pernah mengicipi dunia-dunia gelap seperti narkoba dan alkohol juga. Dan pada akhirnya ya saya menyadari bahwa emang ketika orang tua di sisi tersebut atau di kejadian tersebut atau di keadaan tersebut itu melakukan keputusan-keputusan yang seperti itu malah ya mungkin kalau semisal nggak menjadikan keputusan tersebut menjadi nyata, mungkin saya juga nggak akan sebagai pribadi yang seperti ini, yang mandiri, yang tidak lelah untuk melakukan kehidupan ini. Terus ibaratnya kayak apa ya, lebih fake lah dalam kehidupan, menghadapi sebuah kehidupan yang sekiranya nanti akan terwujud di kehidupan kita kedepannya. Seperti itu kalau menurutku sebuah perpisahan.
Berarti menurut Mas Eki sendiri itu suatu perpisahan menghadirkan suatu kehilangan gak sih? Rasa ada yang kurang gitu.
Kalau dibilang kehilangan di dalam suatu perpisahan itu pasti ada. Tapi ketika perpisahan itu sendiri dilakukan oleh beberapa orang, itu menurut saya sendiri dan aku juga pernah mengalami bahwa hal tersebut itu bisa menimbulkan suatu hal yang baru. Seperti ketika seperti ketika saya dengan orang tua saya dengan latar belakang broken home seperti itu, saya bisa melihat lagi bahwa hidup saya ini masih bisa normal daripada kehidupan orang-orang yang lain lebih menderita daripada saya. Ketika ada orang atau ada anak yang dengan latar belakang broken home tapi orang tuanya itu sudah meninggal ataupun orang tuanya itu juga sudah menikah kembali, itu adalah hal-hal yang menjadi suatu pelajaran bagi saya sendiri bahwa ketika suatu kehilangan itu akan berdampak positif bila kita menyikapinya juga positif. Seperti hal tersebut, jadi dibilang kehilangan, saya merasa kehilangan atas rasa bukan secara fisik. Tapi hal tersebut mungkin akan mengakibatkan kita bisa menjadi orang yang lebih dewasa menyikapi suatu hal. Dengan latar belakang yang saya ini, saya juga bakalan bisa memahami bagaimana rasanya kehilangan pertemanan, kehilangan cinta. Itu menurut saya itu ada hal yang wajar bagi kehidupan. Orang menikah aja bisa berpisah, apalagi orang-orang seperti itu yang bercinta ataupun berteman. Dengan kata lain, itu adalah suatu hal yang dilandasi oleh rasa, kan?
Dilandasi oleh rasa.
Ketika rasa tersebut masih ada, maka mungkin menurutku kehilangan nggak bakalan terjadi.
Tapi ketika kita merasa kehilangan, apakah kita itu masih merasa memiliki? Atau kita setelah merasa kehilangan dari suatu perpisahan itu, kita udah gak merasa memiliki apa yang telah hilang gitu? Gimana itu?
Merasa kehilangan dari apa yang kita miliki?
Kita sudah merasa gak memiliki itu lagi, apa yang telah berpisah dengan kita.
Kalau aku sendiri, iya, emang benar itu. Saya juga mengalami bahwa emang rasa sayang kepada anak dengan orang tua seperti itu, mungkin takarannya akan berkurang. Ketika orang tua berpisah, saya ikut ibu. Nah,
rasa sayangnya
bapak seorang, itu akan hilang. Ya, meskipun rasa sayang seorang bapak itu kayak gimana, kan pasti paham toh, juga mempunyai ayah. Meskipun rasa sayangnya seorang bapak itu tidak bisa dilihat secara maksimal ataupun kayak seorang ibu yang semisal setiap hari melakukan kegiatan yang bisa memberi rasa sayang pada anaknya, tapi kan seorang kasih sayang bapak itu pasti ada hal yang kehilangan tersebut. Tapi kembali lagi, hal-hal tersebut itu terjadi pasti ada, selalu ada hikmahnya. Ya, lihat-lihat orang-orang yang sudah dan lebih parah di bawah saya itu
masih
banyak yang sampai orang tuanya itu jadi yang ibunya jadi pelacur untuk menghidupi biaya hidup keluarga, bapaknya menjadi maling karena hancur keluarganya, terus anaknya jadi pemabuk, minum narkoba, kan seperti itu.
Terus tadi Mas Eki itu bilang kalau nggak salah dengar tadi,
kalau suatu perpisahan tadi itu
kan menimbulkan keinginan
bukan
ya apa ya apa
itu apa itu meningkatkan level kedewasaan anjir.
Iya, meningkatkan level gimana kedewasaan
itu? emang ada orang yang enggak yang udah ngalami perpisahan terus nggak jadi dewasa, emang ada
banyak tuh. Ini tentang sudut pandang ini apa ini perpisahan untuk pacar lah, anak-anak muda seperti itu kan,
pasangan muda
banyak orang banyak anak-anak muda zaman sekarang itu kalau nggak jadi dengan pacarnya atau nggak sampai nikah dengan pacarnya atau sampai putus dengan pacarnya itu ada juga yang bunuh diri. Saya juga dulu
parah deh kalau sampai bunuh diri.
Iya, saya juga dulu pernah punya teman SMA itu.
Gimana?
Dia kelas 1 SMA. Dia teman dekat sama saya, namanya siapa lupa aku. Panggilannya Ngek. Iya, panggilannya Ngek. Anak Kemangkuning situ. Dia dulu itu pacaran sama pacarnya. Setelah pacaran dengan pergaulan bebas, dia sampai menghamili pacarnya tersebut. Habis itu orang tua perempuan ini tahu bahwa anak ini itu hamil, dihamil oleh teman saya itu tadi. Nah, orang tuanya datang ke rumah siang cewek, orang tuanya teman saya itu datang ke rumah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi orang tuanya cewek ini tidak menerima bahwa anaknya akan dinikahi dengan teman saya itu tadi. Pada akhirnya singkat ceritanya, teman saya ini ya frustasi, nggak diterima sama ibaratnya mertuanya, calon mertuanya. Dia bunuh diri dan gantung diri.
SMA.
Ya, SMA kelas 2, kalau nggak salah. Itulah adalah dampak suatu hal yang kita lihat bahwa seseorang bisa kehilangan dan tidak bisa dewasa atas menyikapi hal perpisahan tersebut. Ada juga seperti itu.
Itu berarti kondisi mental psikologis ya?
Lebih tepatnya seperti itu. Mental psikologis. Ya toh. Dan anak-anak anak-anak umuran segitu pun masih labil kan.
Iya, cintanya pun bisa dibilang
masih cinta-cintanya, cinta-cintaan.
Cinta-cinta.
Toh belum tentu setelah mereka menikah hidup mereka juga akan bahagia dengan perekonomian ataupun pendidikan yang ya SMA kan kalau nikah pasti dikeluarkan kan sama sekolahan dan pasti mereka berdua pegangnya ijazah SMP. Nanti ya dimakanin apa toh? Jadi seperti itu.
Lalu kalau ini kan habis kita bahas percintaan nih temen. Kalau Mas Egy sendiri perpisahan iya sih, perpisahan kan enggak cuma tentang keluarga, enggak cuma cinta. Tentang cinta atau pasangan, tapi juga dipisahkan dengan teman, mungkin udah berbeda jalan, tujuan, pemikiran, mungkin bisa terjadi perpisahan. Nah, itu gimana menyikapi perpisahan antar teman?
Kalau menurutku sih gini. Bukan hanya tentang perbedaan pendapat atau perbedaan pemikiran, tapi perbedaan geografis juga bisa memisahkan.
Tempat tinggal,
lingkungan itu juga memisahkan. Nah, tapi bagaimana cara menyikapi hal tersebut ketika ada perbedaan geografis atau perbedaan tempat tinggal? Apakah masih komunikasi, apakah tidak? Itu bisa menjadi suatu faktor bagaimana perpisahan itu terjadi toh. Ketika saya punya teman SD, SMP, SMA. SD saya di SD sini, SMP di SMP sini, SMA di SMP sini. Sampai pun kuliah, itu pun banyak pergantian-pergantian teman juga. Jadi, kalau saya menyikapi hal tersebut itu adalah suatu hal yang wajar. Ketika kita jarang ketemu, jarang komunikasi, itu akan juga bisa menyebabkan suatu hal yang namanya perpisahan. Kan? Dan kembali lagi yang tadi awal bahwa perpisahan akan menemukan atau menggantikan hal yang hilang dengan raga yang berbeda. Jadi seperti itu. Ketika saya kehilangan teman SD, saya punya teman SMP. Ketika punya kehilangan teman SMP, kita punya teman SMA. Dan mungkin bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Soalnya pengalaman saya ketika saya punya teman SMA kemarin ya, belakangan inilah. ketika punya teman SMA dulu emang dia temanku kemana-mana, jadi cangkruk
bareng terus,
bareng terus. Tapi ketika SMA jarang komunikasi, ya lost kontak. Akhirnya baru-baru ini saya dengar bahwa dia masuk penjara karena narkoba. Ya kan, berarti ada jalan yang lebih baik lagi daripada temenan sama
dia.
Dia seperti itu loh. Jadi kan seperti itu.
Tapi apalah, setelah Mas Eki tahu kalau dia masuk penjara, tuh pandangan Mas Eki tentang orang tersebut apakah menjadi berbeda?
Secara apa ya? Secara kasat mata atau secara orang lingkungan kita yang menyebabkan atau melihat orang-orang seperti itu, pasti otomatis akan merasakan hal yang berbeda dengan orang tersebut kan?
Apalagi itu orang
dekat. Janganlah teman, saudara pun kalau semisal mempunyai track record di penjara ataupun kejahatan, pasti saudara lainnya akan menganggap bahwa kriminal seperti itu. Tapi ya, ketika saya punya teman seperti itu, ya meskipun kita sendiri gak terlalu dekat dengannya untuk saat ini, tapi kita juga harus mempunyai rasa empati. Dalam artian lain, bahwa mereka juga dulu teman saya juga. Dia teman saya juga. Dia juga pernah merasakan susah senang sama saya. Ya meskipun dia sekarang dicap sebagai seorang kriminal, tapi ya menurut saya...
Kriminal.
Ya kriminal kan sesuatu kegiatan yang kejahatan yang dilakukan skala kecil. Kalau yeah, kriminal kan skala besar.
Besar.
Jadi ya seperti itulah. Nek, kalau menyikapinya ya menurut saya sendiri bahwa orang-orang tersebut mungkin ada jalannya sendiri untuk melakukan kegiatan yang lain atau tindakan yang lain. Toh mungkin nanti dia keluar dari penjara akan
jadi
menjadi
orang
yang menjadi lebih baik. Toh kita juga gak bisa mengejudge bahwa perubahan-perubahan setiap orang itu pasti ada. Seperti itu.
Terus gini, misal kita, ya masalah apa itu, geografis ya,
geografis.
Masalah letak itu. Nah, kita misal udah tahu nih, dia misalnya tinggal di Surabaya. Terus kalian tuh teman dekat dan teman kalian tersebut pindah gitu, pindah dari Surabaya ke kota lainnya yang kalau ditempuh tuh bisa dikatakan berjam-jam, dan kalian untuk berhubungan lagi untuk mengulangi momen-momen yang kalian rasakan sehari-hari itu hilang gitu. Berarti apakah Mas Eki itu setuju nggak sih buat kita itu menghargai hal kecil apapun itu bersama teman kita sebelum terjadi perpisahan tersebut? Soalnya hal-hal kecil tersebut yang membuat momen pertemanan itu bermakna.
Saya sangat menghargai pertemuan. Dalam hal kecil pun, ketika kita lagi kumpul dengan orang yang jarang sekali kita kumpul, saya akan menyingkirkan HP. Itu rasa menghargai teman. Satu momen atau satu teman. Hal sekecil itu bisa dilakukan ketika orang-orang akan berkumpul. Seperti itu. Untuk momen-momen kecil yang sekiranya untuk menghargai atau untuk diulang kembali, itu kita bisa lakukan ya. Zaman sekarang kan mudah untuk janjian, tapi untuk ketemuan itu yang sulit. Ya seperti itu sih menurutku. Untuk melakukan menghargai suatu momen atau menghargai suatu pertemuan itu dengan hal sekecil itu pun bisa. Gak harus kita apa ini, harus janjian setiap minggu harus ketemu, janjian harus setiap bulan ketemu. Tapi yang penting ketika kita ketemu dengan rentan waktu yang cukup lama, kita menghargainya dengan cara menyingkirkan HP, itu aja.
Biar lebih raket lagi.
Ya bukan biar lebih raket lagi juga, tapi saling interaksi, saling komunikatif, saling apa ya, dengan ruang lingkup yang itulah yang... Soalnya HP ini salah satu alat yang mendekatkan orang jauh,
menjauhkan orang yang
dekat. Seperti itu. Salah satu hal kecil untuk menghargai pertemuan.
Soalnya kan gini, waktu kita udah pisah dengan teman dekat kita, kita tuh kadang merasa nyesel gitu loh. Wah kok aku dulu sama dia tuh kok nggak, kok aku main HP terus, sekarang udah dia udah pergi jauh, kita pengen kumpul lagi. Dan di situ kita tuh sadar gitu loh, bahwa hal-hal kecil, momen-momen biasa itu berharga banget, karena nggak selalu dapat diulang lagi. Yeah. Dan kita nggak tahu kapan perpisahan itu terjadi.
Benar itu. Ya sekarang pun kalau melihat hal seperti itu pun sekarang sudah saya alami juga. Dimana teman-teman kampus yang dulunya setiap hari ke kampus, mereka pada lulus semua. Sekarang saya masih ketinggalan. Terus kalau ke kampus ya cari tempat perlarian buat biar nggak kesepian. Entah itu di warung ataupun di hima juga kan bisa tuh. Hal-hal tersebut itu kayak momen-momen yang emang benar-benar setiap hari kita lakukan, pas waktu dulu kita lakukan, dan itu tidak sadar bahwa kita akan merasa kehilangan ketika hal tersebut itu sudah tidak bisa kita temui lagi. Kumpul bareng setiap hari.
Kita mengetahuinya itu terlambat.
Dan kadang-kadang mengetahuinya itu juga pas waktu
terjadi
seperti itu. Dan balik lagi untuk menyikapinya, hal tersebut kan banyak sih orang yang tidak terima dengan hal tersebut. Dulu pas waktu aku di kampus, aku ditemenin banyak orang. Sekarang aku di kampus, gak ada yang menemenin. Nanti apa, on rek? Berarti kan ngono.
Mau dibilang lupa temen, tapi...
Gimana lagi, kan? Emang keadaannya mereka udah pada mempunyai dunia sendiri. Dan saya sendiri pun juga menyadari bahwa ini juga kesalahan saya. Kenapa saya juga sampai telat. Seperti itu kan. Itu tadi loh, kehilangan juga bisa membuat kita bersikap dewasa.
Bersikap dewasa. Berarti dari semua yang pernah Mas Eki alami tentang suatu perpisahan yang berakibat rasa kehilangan atau dapat menjadikan diri lebih dewasa, apa sih hal baik nih yang sekiranya Mas Eki dapat dari suatu perpisahan yang pernah Mas Eki alami?
Yang lebih tepatnya hal baik, paling baik menurut saya ketika saya mengalami kejadian perpisahan atau kehilangan itu ya ini. Orang tua ini mereka emang benar-benar berpisah, tapi di dalam perpisahan tersebut mereka mengajarkan sesuatu hal yang banyak terhadap saya, bahwa hidup itu gak harus memandang di atas, tapi di bawah kita masih banyak orang-orang yang menderita daripada kita. Terus apa ya, lebih dewasa juga untuk menyikapi hal-hal yang lain. Gak harus berpisah terus bunuh diri, terus berpisah cari jalan lain ke narkoba atau dan yang lainnya.
Harus menemukan hal untuk bangkit berarti.
Iya, harus menemukan hal yang harus baik. Ketika perpisahan tersebut terjadi, maka ada dua pilihan.
Satu,
menjadi motivasi. Dua, hidupmu akan kelam.
Ya.
Dua jalan ini berseberangan. Ketika tergantung lingkungan juga. Saya dulu waktu awal-awal main sama anak bong sini itu, ya saya merasa menyesalinya bahwa kenapa kok
aku dulu main sama ini.
Nah, aku dulu main sama ini. Padahal saya mempunyai teman banyak yang gak harus ke jalan yang satunya itu lagi, yang jalan hitam menurut saya.
Dan ketika Mas Eki berpisah dengan teman-teman yang itu,
saya menemukan hikmahnya bahwa anak-anak ini emang tidak benar gitu loh bagi kehidupan saya. Jadi hal yang lebih atau hal yang hal yang saya terima dari perpisahan ya menjadi dewasa, mempunyai hikmah tersendiri atas perpisahan itu tadi. Dan yang ketiga, aku yakini bahwa perpisahan itu adalah awal dari pertemuan. Jadi gimana pun caranya perpisahan, mereka akan pasti dipertemukan dengan raga yang berbeda. Seperti itu.
Berarti akan terus berlanjut siklus yang terus berlanjut antara pertemuan,
perpisahan, pertemuan, perpisahan lagi. Ya, seperti itulah. namanya juga keluarga juga kan, besok kamu dengan ayahmu gak mungkin akan bersama-sama terus. Ya. Nanti kamu akan menjadi ayah, dan kamu akan tidak bersama-sama terus dengan anakmu. Karena anakmu tidak bisa bersama-sama terus dengan kamu, kan seperti itu. Akan bersiklus terus, berlanjut terus, dan itu tidak akan pasti dengan awal perpisahan ada pertemuan.
Dan pesan terakhir untuk orang yang mendengarkan podcast episode kali ini tentang perpisahan, apa yang ingin masih Mas Egi sampaikan?
Untuk perpisahan ini ya, saya merasa bahwa perpisahan bukan ajang untuk penyesalan atau ajang untuk pelampiasan, tapi perpisahan itu ajang untuk motivasi. Ketika banyak orang yang berpisah dengan konotasi yang berbeda-beda, ya mungkin itu adalah cara Tuhan yang lain untuk memberi sebuah pertemuan yang lagi. Jadi orang-orang yang berpisah atau orang-orang yang mengalami kejadian tersebut, janganlah berkecil hati, lihat bawah, jangan lihat atas. Soalnya dari dulu ayah saya bilang bahwa pasti ada hikmahnya. Seperti itu.
Pesan dari ayahnya Mas Eki itu, pasti ada hikmahnya.
Pasti ada hikmahnya. Dari suatu kejadian apapun, entah itu perpisahan, pertemuan, dan lain sebagainya.
Dan saya rasa, dan aku rasa nih, pasti semua orang yang dengerin podcast kali ini tuh mengalami seenggaknya tuh satu kali perpisahan, dan kalian tuh pasti tahu rasanya. Dan semoga apa yang Mas Eki bagi dengan kita hari ini bisa menjadi pelajaran tersendiri untuk kalian. Ada lagi yang mau disampaikan?
Apa ya? Orang-orang yang berpisah itu bukanlah orang-orang yang tertinggalkan atau orang-orang yang mempunyai suatu hal yang hilang, tapi orang-orang yang akan terus mencari tahu apa yang dihilangkan oleh Tuhan untuk dirinya, untuk memberi pengetahuan lain apa yang lebih dari kehilangan tersebut, yaitu pertemuan.
Ya, terima kasih untuk Mas Eki sudah nemenin podcast kali ini. Dan kenapa aku pengen ngajakin Mas Eki bikin podcast ini? Pertama kali kita ngobrol yang aku rasa serius itu waktu kita pulang Texas. Kita ngomongin di dalam pickup.
Hujan-hujan
kita tuh ngobrolin tentang
filsafat.
Iya, tentang perpisahan antara aku dengan temanku. Dan kali ini, ya ini yang aku dapetin dari Mas Egi. Pelajaran yang mungkin lebih dalam yang belum pernah aku rasakan.
Wah, insya Allah.
Ya, terima kasih Mas Egi.
Sama-sama.